Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene, posle onog u špici, i dobrodošli u 11. aprilski jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Teom Dimitrijević, Aleksandrom Radovićem i Miroslavom Antonijevićem pravit ću vam društvo sve do 10 sati, a do tada u planu imamo razne zanimljive teme koje ćemo proći zajedno sa vama. Govorit ćemo o godišnjem izveštaju o industriji videoigara u Srbiji. To je jedna od oblasti industrije koja najbrže napreduje u našoj zemlji i sve veći broj stručnjaka radi u njoj. Krajem prošle nedelje, tačnije u petak predveče, predstavljen je godišnji izveštaj, pa ćemo ovog jutra ugostiti Kristinu Janković iz asocijacije videoigara Srbije, koja će nam preneti neke od najsvežijih informacija iz ove oblasti. Govorit ćemo i o centralnom registru, jednoj zaista sjajnoj elektronskoj usluzi, mada nije samo elektronska i nije samo usluga, teško je opisati šta sve obuhvata centralni registar, ali on omogućava svima nama da na osnovu jednog ili svega nekoliko klikova dođemo do dokumenata zbog kojih smo inače ranije morali da čekamo dugo u redovima. Pitaću i vas u pitanju jutra za otprilike sat vremena, imate li vi iskustva sa centralnim registrom i da li znate koje sve mogućnosti on pruža? Ovoga jutra naša urednica Nataša Rakitić bit će u ulozi reportera, jer se nalazi na Zlatiboru gde se održavaju radio dani. Govorit ćemo o tome kako radio izgleda posle dve godine pandemije i kako su se radiji širom sveta snašli u novonastaloj situaciji, kao i to koliki je značaj radija za slušalce. Najavit ćemo jednu lepu manifestaciju u Bačkoj Topoli, koja se zove Cvetna pijaca i koja obeležava dolazak proleća, kao i dolazak kako katoličkog, tako i pravoslavnog Uskrsa. A čućemo i kako je u Kikindi 12 osnovnih i srednjih škola, u koje ide oko 4000 učenika, ugrađen sistem zaštite. To je samo kratko ono čime ćemo se baviti u jutarnjem programu. Kao i svakog jutra, naravno, prenosimo vam sve najsvežije vesti iz zemlje, regiona i sveta, kako one stižu do nas, pa vas pozivam da ostanete uz vaš Radio Beograd i ovog jutra. 22 minuta je do 7 sati. Prilično je hladno u Srbiji. Temperature su uglavnom u plusu, osim na planinama i u višim predelima, ali, ponavljam, prilično hladno, te ukoliko planirate skoro da izađete iz topline svoga doma, obucite se toplije i slojevito, jer ćemo kasnije tokom dana jedan od tih slojeva morati da skinemo sa sebe, ali ovog jutra je neophodan. A evo i zašto. Najviše temperature izmerene u Srbiji ovog jutra su 4 stepena i to u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Ćupriji. Zatim slede sa 3 stepena Sombor, Valjevo, Kraljevo, Kuršumlija, Kruševac, Zaječar i Pirot, a 2 stepena trenutno je u Beogradu, Subotici, Čačku i Vršcu. 1 stepen iznad nule izmeren je u Kikindi, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu. I otprilike je to to, s tim što imamo još i minus 2 u Sjenici i Požegi, minus 3 na Zlatiboru i čak minus 7 na Koponiku, a na ovoj planini subjektivni osjećaj je kao da je minus 13, dakle tamo je baš onako pošteno hladno. E, a sada da čujemo od Dragane Bročević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je situacija, to jest kakva je prognoza za dalje.
U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde na severu i zapadu i sa lokalnom pojavom mraza na 2 metra visine. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i malo toplije, samo na istoku uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na planinama sa snegom. Voće slabi umeren zeferozapadni i zapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 12 do 15 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Voće slabi umeren severozapadni i zapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 14 stepeni.
Dakle, posle ovog hladnog jutra sledi jedan sasvim prijatan prolećni dan. U narednim danima temperature će još više rasti i ubrzo dostići i 20. podeljak. Kada je ovako suvo, to znači da su uslovi za vožnju mnogo bolje nego kada pada kiša ili sneg, međutim, naravno, uvek za volanom treba biti obazriv i pažljiv. Evo na što sve treba obratiti pažnju, Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Nakon hladnog jutra sa prizemnim mrazem tokom dana moguće su slabe padavine, a kako meteorolozi najavljuju i slab sneg u višim planinskim predelima, savjetujemo vozačima da imaju više opreza za volan, da drže veće odstojanje od vozila ispred i da ne ulaze u rizična pretitanja. Ovakve vremenske prilike razlog su da podsjetimo i na opasnost od odrona kojih ima na putevima kroz Tenske usjeke i klisure, zatim na Ibarskoj i Đerdapskoj magistrali, a treba biti oprezan i na putevima koji vode kroz Sićevačku i Grdeličku klisuru. Sada blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na levoj strani autoputa u smjeru Beograd-Batrovci između petlje Ruma i petlje Pećinci. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavna traka u dužini od 2 km, a saobraćaj će se odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. U Zrenjaninu je zbog radova na pojačanom održavanju ulice Nikole Pašića produžena obustava saobraćaja, a vozila će se preusmeravati na druge ulice do 20. aprila. Na putu Vršac Straža, zbog radova koji će se izvoditi do sredine jula, saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se naizmenično jednom saobraćajnom trakom. A danas u periodu od 8.30 do 17.30 izvoriće se radovi na ugradnji putno-meteorološke stanice na putu Salakovac-Zabrega u blizini mesta Malo Crniće u smjeru ka Požarevcu. Saobraćaj će se u tom intervalu odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. A za potrebe izgradnje autoputa Ruma-Šabac izmenjen je režim odvijanja saobraćaja na izlazu iz Hrtkovaca ka Šapcu. Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine i zabranu preticanja. A na više kraćih deonica u dužini od 500 metara na autoputu između čeone naplatne rampe Beograd i petlje Mali Požarevac saobraćaj će se danas u intervalu od 10 do 16 časova odvijati samo preticajnom trakom u smjeru ka Nišu. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza, ali je pojačan saobraćaj na ulazu u zemlju iz pravca Hrvatske i Mađarske.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi.
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Nemojte da vas ovo sunce u 12 minuta do 7 sati zavara, napolju je prilično hladno, svega 2 stepena u Beogradu, između 1 i 4 u celoj Srbiji, u onim višim predelima i minus. Doduše, tokom dana bit će nam najviša dnevna negde između 12 i 15 stepeni, ali ponavljam, ukoliko planirate ovog jutra da izađete iz kuće, razmislite o tome koliko ćete slojeva da stavite na sebe. A nama je sada vreme da prelistamo jutarnju štampu i da vidimo o čemu to sve pišu brojni internet portali. Na sajtu Radio Televizije Srbije nekoliko ključnih naslova. Jedan se tiče rata u Ukrajini. Zemlju napustilo 4,5 miliona ljudi. Kijev zabranio uvoz iz Rusije. Ukoliko želite da iz minuta u minut pratite vesti, onda je vesti iz Ukrajina i sve druge, onda je sajt rts.rs dobra adresa za vas. Još jedna od važnih vesti iz sveta stiže iz Evrope, iz Francuske. Tamo je juče održan prvi krug predsjedničkih izbora, a najveći broj glasova osvojili su aktuelni predsjednik Emmanuel Macron i Marine Le Pen, predstavnica desnice. Prema prvim prebrojavanjima Macron je vodio, pa se kasnije pokazalo da ga Marine Le Pen sustiže. U zavisnosti od toga ko je prognozirao, rezultat se kreće od 28 prema 24 za Macrona do 27 prema 26 za Marine Le Pen. No, kako god bilo, izvestan je drugi krug i izvesno je da niko ne može da ugrozi ovo dvoje kandidata. Na trećem mestu nalazi se predstavnik levice, Jean-Luc Mélenchon, koji je osvojio nešto više od 20% glasova. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije još tri naslova. Jedan glasi ovako: elitna prostitucija, laka zarada, po znacima navoda, i prividni glamur ne idu bez ucena i maltretiranja. Proteklih dana javnost je uzburkala vest da je grupa od gotovo 30 osoba, među kojima i pevačice, manekenke i učesnice reality programa, uhapšena zbog prostitucije. Devojke koje su se time bavile uglavnom su prekršajno kažnjene i u postupku će imati status oštećenih, a istraživanje, to jest ovaj kratak prilog, bio je usmeren na to da li je želja za materijalnim bogatstvom jedini put u ovaj svet prividnog glamura iz kog neretko nema izlaza. Nemačka planira vađenje litijuma iz podzemnih voda, uslov ekološka tehnologija, jedan je od naslova na sajtu rts.rs. U skladu sa zelenim dogovorom, samo do kraja decenije evropskom tržištu trebaće 15 puta više baterija za električne automobile, a glavni snabdevač mogla bi biti Nemačka, jer prednjači u otvaranju pogona za proizvodnju litijumskih baterija i planira vađenje litijuma iz podzemnih geotermalnih voda, ali naravno pod uslovom da su tehnologije ekološke. Inače, tu je i spisak 20 zemalja gde ima najviše rezervi litijuma. Na prva tri mesta su južnoameričke zemlje Bolivija, Argentina i Čile, potom slede Sjedinjene Američke Države, Australija i Kina, pa Kongo, Kanada, Nemačka, Meksiko, na 11. mestu Češka, a na 12. Srbija. Da vidimo o čemu pišu novine. Različite su naslovne strane i različite teme izvučene. U prvi plan politika piše: Srbija i Mađarska brane suverene politike. Moguće je stremiti ka članstvu u Evropskoj uniji i imati svoj stav. To nije popularno u raznim centrima moći kao što je Brisel, ističe za politiku Balint Pastor. Ukidamo liste čekanja za operacije, kaže u intervju profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta Dedinje. A tu je i naslov: Kuća za Božidara i Lazara građena ljubavlju i solidarnošću. Sve je počelo posle pisanja politike početkom avgusta prošle godine, kada su posetili braću Radosavljević u selo Uliju na obodu Leposavića, koji nisu imali krov nad glavom. I politika i sve druge novine prenose rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj. Takođe i elektronska i dnevna štampa prenose i informaciju o saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Ražnja, u kojoj je poginuo Branko Gogić, direktor javnog preduzeća Emisione tehnike i veze i predsjednik izvršnog odbora stranke SDPS, a Rasim Ljajić, lider te stranke, je teže povrijeđen i nalazi se u bolnici. Blic u prvi plan na naslovnoj strani ističe temu naoružavanja. Najava kupovine nove opreme za vojsku Srbije, novi dronovi i avioni uskoro na srpskom nebu. Francuski Rafal je moderniji od naših MIG-ova, a turski dron Bayraktar se pokazao odličnim na ratištu u Ukrajini. To piše Blic, a novosti donose ekskluzivno intervju sa bivšim članom finskog parlamenta, koji kaže: Srebrenica, Račak, Buča, jedno lice propagande. Dnevni list danas ima naslovnu stranu koja analizira postizbornu situaciju u Srbiji. Glavni naslov kaže: Vučić ima rezervni plan za vladu bez SPS. Na pojedinim listama, pre svega na listi Srpske stranke Zavjetnici, Koalicije Nada i u drugoj frakciji POKS-a, koja je u savezu sa Dverima, postoje ljudi koji su bliže Vučiću nego liderima tih stranaka, navode izvori lista danas. Mediji pišu i o najavi današnjeg sastanka između Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa. Različite su reakcije. Đilas na naslovnoj strani danas kaže: Moj cilj su novi izbori i smanjenje tenzija. A politika prenosi ono što je na Twitteru preneo Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, koji kaže: Odlazak kod Vučića izuzetno štetan korak. Kada smo već kod ovih izbora, evo još dva naslova. Politika donosi razgovor sa Srđanom Bogosavljevićem, konsultantom agencije Ipsos, pod naslovom: Ukrajinska kriza snažno uticala i na naše izbore. A na sajtu Blica naslov: Rusija seje razdor na Balkanu. Bugarska iznela teške optužbe i otkrila šta su sve špijuni Kremlja radili. Žele da spreče evropsku budućnost Zapadnog Balkana. Na sajtu novosti dva naslova koji se tiču situacije vezane za privredu i ekonomiju. Krediti poskupljuju u narednih 6 meseci, još jedno podizanje referentne kamatne stope očekuje se sredinom maja. Drugi naslov kaže: kontrolom Narodne banke Srbije zatvorene 132 menjačnice, problem probijanje srednjeg kursa za više od 1,25%. Divlje deponije samo niču, na nekim lokacijama potrebno čišćenje nekoliko puta, a neke se lociraju i dronovima. To je naslov koji donosi Blic zajedno sa fotografijama brojnih deponija u našoj zemlji, koje, nažalost, tužno govore o tome kakva nam je svest. I za kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije, gde pronalazimo naslov: Konstrakta oduševila publiku u Zagrebu, tražila se u studiju karta više. Predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije nastavila je promotivnu turneju i u Zagrebu nastupila u emisiji Zvijezde pjevaju i dobila odlične reakcije publike. Time završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za 2,5 minuta slede nove vesti.
Prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to, ćeš mi doneti patnju i jad, ne, nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo. Da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to? Dati mi krila da ne bih dotakla dno. Kada si dole ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk. Iz Moskve stižu upozorenje da Kijev uz podršku Zapada priprema masovno ubijanje civila. U Kurskoj oblasti od danas je žuti nivo terorističke pretnje zbog mogućih provokacija ukrajinskih nacionalista. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je da će ova nedjelja biti vrlo nemirna, jer se, kako kaže, Rusija priprema za velike borbe na istoku Ukrajine i da će koristiti još više raketa i bombi. Austrijski kancelar Karl Nehammer danas će se u Moskvi sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj idu aktualni šef države Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Prema preliminarnim rezultatima, dosadašnji predsjednik osvojio je 27,4% glasova, a Le Penova 24,58%. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 24. aprila. Gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta. Odbila je 85 prigovora kao neosnovane, kao i prigovore koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda na rad predsjednika GIK-a. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa liderom stranke Slobode i pravde Draganom Đilasom na sastanku koji će početi u 16 časova u zgradi predsjedništva Srbije. Kako prenose mediji, tema će biti rešavanje političke krize u Beogradu posle izbora 3. aprila. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve povoljnija, broj zaraženih je sve manji, a smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama, trenutno ih je 613. U prostorijama Socijaldemokratske stranke u Beogradu, u Dečanskoj ulici broj 1, od 9 časova bit će otvorena knjiga žalosti povodom tragične smrti predsjednika izvršnog odbora SDPS-a Branka Gogića. O vremenu i mestu komemoracije i sahrane javnost će naknadno biti obaveštena. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić, koji je juče teško povređen u saobraćajnoj nesreći, nije životno ugrožen, ali ima ozbiljne telesne povrede. Od danas je raspisan konkurs za upis dece u državne predškolske ustanove u Beogradu. Trajeće do 13. maja. Roditelji će preko e-uprave podnositi zahteve za gotovo 14.000 slobodnih mesta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započinje 365. nedelju na prvom mestu ATP liste. Ove nedelje nastupa na turniru u Monte Carlu. Sutra igra prvi meč protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Posle hladnog jutra dan pretežno sunčan, temperatura od 12 do 15 stepeni. 7:03 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Slušajte jutarnji program. Sa vama do 10 kolega Miša Stojiljković. Prijatno.
Čitaju vam Jefimija i Katarina.
Priča se piše tako što se pisac dobije neko mišljenje i onda ga iskoristi da napiše priču.
Spavaj, spavaj, noć uprala je zore, a duboko more, sin tvoj pogo more. Spavaj, spavaj, i to noć ja spavam, izdisaj rata, preko polja ravno. Sunce jaše, a
pisac usput dodaje kakvo mišljenje dobija, to dodaje u svoju knjigu.
Spavaj, spavaj, sa sečiva tupa, pod grlom žita, a sve zele pune.
Pisac izviše priču zato što možda mu se ne svidi ili ima drugo mišljenje.
Tvoja blaga ruka.
Izmišlja tako što mu padne na pamet neka ličnost u porodici i onda ga napiše.
Ja jako volim da čitam romane.
pisac ne sme da piše istu priču kao što je neko napisao.
Ako neko napiše knjigu o tebi, da li je on tebe ukrao?
Nije.
Radio Čitalić.
Da, teško je čitati. Pa postaje lakše kada idemo u višim razredima, na primjer treći, četvrti, tada znamo sva slova i onda nam je lakše da čitamo. Ako ne čitamo, ne bismo znali ni slova, ne bismo znali ni da pročitamo nešto kad nas učiteljice u školi teraju, tako da smatram da je važno čitati.
Bila bih srećna da neki pisac piše o meni.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Give me the night.
7 je sati i 13 minuta. Nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda. Temperature manje više iste kao u prethodnom satu. Imamo do duše i dva grada gde je temperatura iznad 4 stepena. U Negotinu je 6, a u Leskovcu 5. U svim ostalim gradovima u Srbiji između 1 i 4. I još plus u Požegi minus 1, a u Sjenici minus 2. Najhladnije na Kopaoniku i dalje minus 7. I dalje subjektivni osjećaj kao da je minus 13. U Beogradu i Novom Sadu temperatura je plus 2, u Kragujevcu plus 3, u Nišu plus 4. Danas najviša dnevna između 12 i 15 stepeni. Dakle, bit će nam uglavnom sunčano sa malo oblaka, slično kao što je i sada, samo ipak značajno toplije. Saobraćaj u glavnom gradu još uvek bez zastoja i kolona, mada se na mostu Gazela već vidi povećan broj vozila i pojačan saobraćaj u smeru ka centru grada i na autokomandi se polako formiraju kolone. Na autoputu je za sada prohodno, baš kao i na Brankovom mostu i na Pančevačkom mostu, ali treba tek očekivati one najveće gužve. Obično to bude negde između pola 8 i pola 9. Pratit ćemo situaciju i obaveštavati vas i o tome. A u ovom satu našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta otići ćemo do Kikinde da bismo čuli kako je 12 osnovnih i srednjih škola u tom gradu dobilo video nadzor, a potom oko pola 8 razgovaramo sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Pošto ćemo se malo kasnije ovog jutra baviti temom o centralnom registru u kojem se nalaze brojni podaci i u koji su uključeni sistem socijalnog osiguranja i Nacionalna služba za zapošljavanje i PIO fond i Fond za zdravstveno osiguranje i Poreska uprava, pitaću vas da li znate koje sve mogućnosti nudi centralni registar, da li ste možda već prijavljeni i da li ste koristili neke usluge ili možda uskoro planirate da to učinite. Kao i svakog dana, čućemo izveštaj iz Uprave saobraćajne policije o tome kako se odvija saobraćaj u našoj zemlji u prethodna 24 sata, a trebalo bi da imamo dovoljno vremena i da čujemo i izveštaj, i sportski izveštaj, to jest izveštaje sa brojnih terena, kako iz naše zemlje, tako i iz Evrope. U 12 osnovnih i srednjih škola u Kikindi, koje pohađa oko 4000 učenika, ugrađen je sistem zaštite koji podrazumeva i video nadzor. Vrednost investicije je 17 miliona dinara, a obezbeđeno je iz projekta Zajednici zajedno. Više u izveštaju kolege Branislava Prokića.
Uvođenjem savremenih sistema zaštite poput video nadzora, alarma i SOS tastera, više od 4000 učenika u Kikindi imaće veću bezbednost, a školska imovina efikasniju zaštitu. Programom Zajednici zajedno od Naftne industrije Srbije je donirala 17 miliona dinara za unapređenje bezbednosti dece i nastavnika u 12 osnovnih i srednjih škola u Kikindi. Gordana Rackov, direktorka osnovne škole Sveti Sava, komentariše ovu donaciju u ime koleginice i kolega pedagoga iz Kikinde.
Ono što ja mogu da kažem da su sve škole zadovoljne realizacijom ovog projekta, kvalitetom kamera i alarmnog sistema, jer kao što znate svedoci smo da u poslednje vreme imamo različite i krađe i vidove nasilja i incidentne situacije koje nemaju baš dobar kraj, tako da će se sav ovaj sistem koji je uveden učiniti da u školama i deca i roditelji i nastavnici i svi gosti koji dođu budu bezbedni.
Do sada je projektom Zajednici zajedno izgrađeno nekoliko igrališta za najmlađe, parkovi, sportski tereni, a pružena je podrška i predškolskim ustanovama. Milan Borenović, rukovodilac pogona Severni Banat NIS, objašnjava da je ova kompanija dugi niz godina prisutna u lokalnim zajednicama Kikinde i okolnih naseljenih mesta.
Nije jedini projekat koji smo radili, nije jedina godina, osvrnuo bih se malo kroz istoriju u projekat Zajednici zajedno, gde smo uložili 236 miliona kroz 164 projekta do danas. Prošle godine smo uložili 15,5 miliona u 5 projekata i svi su na bazi ekološke zaštite. Posebno nam je drago svima nama u kompaniji da kažemo da ćemo i nastaviti da radimo i podržavamo ovakve projekte i podržavamo zajednicu.
U saradnji sa Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja Srbije kao i Ministarstvom unutrašnjih poslova, kompanija NIS podržala je finansijski 83 škole širom Srbije uz donacije od 114,5 miliona dinara.
Down on Union Square, I must have played it. Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Počev od danas, otvoren je ovogodišnji konkurs za upis dece u beogradske predškolske ustanove. Do 13. maja, dakle u narednih mesec dana, zahtevi za upis moći će da se podnesu elektronski putem usluge e-vrtić na portalu e-uprave, a preliminarne liste upisane dece biće objavljene 6. juna. Za danas je najavljena i isplata penzija na kućne adrese kao i na šalterima. Inače, isplata preko tekućih računa počela je u subotu. A za nekoliko minuta najavljujemo i našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Dobro poznati telefoni 011 655 337 i na kraju poslednja cifra 0, jedinica, dvojka ili trojka. Uskoro vi u glavnoj ulozi.
Put your loving hand out, baby. I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it's worth it. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. And I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life. Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in the beach, you're telling where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, your hat, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep walking for. That the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. I'm finding hard to hold my own.
Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na snazi je još od 2010. godine i uspostavljanjem ovog registra povezane su ključne institucije u sistemu socijalnog osiguranja kao što su Republički PIO fond, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i Poreska uprava. Zahvaljujući ovom registru svi mi možemo mnogo brže da dođemo do nekih podataka koji su nam važni, na primjer koliko nam je staža zvanično upisano, da li je negde nešto propušteno i tako dalje i tako dalje. Malo kasnije čućemo nešto više o ovoj temi u našem jutarnjem programu, a u narednih 10 minuta voleo bih da čujem od vas da li ste znali za ovu uslugu, ako jeste, da li je koristite, a ukoliko ste, na primjer, tek sada saznali, da li planirate da se prijavite. Počinje, dakle.
Pitanje jutra.
I još jednom ponavljamo brojeve telefona 011 655 337 i na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka, pa izvolite, javljajte nam se. Već nam je tu neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Dragoljub iz Novog Beograda.
Dragoljub, jeste li vi znali za ove usluge centralnog registra?
Nažalost, nešto smo znali, ali ništa konkretno.
Mm-hmm.
A stvar je u tome problem da nismo informisani. Mm-hmm. Evo, konkretno uzmite, znači, svi mogući mediji, kako god, i televizije, i štampani, i elektronski, pa i vi, iznosite podatke, znamo o Dončiću, o ovom našem, koji nije igrao za reprezentaciju, trenutno sam blokirao.
O Jokiću, mislite na Nikolu Jokića.
Ja. O Jokiću, nije to sporno, neka se to objavi u emisiji Sportsko i to. Ali preslušajte sebe koliko puta se to ponovi u toku dana u različitim emisijama.
Mislite da se malo govori o ovakvim temama kao što je...
A ovakvim koje su opšte interes građana vrlo malo.
Evo, mi sada posvećujemo pažnju tome, pa čekamo da čujemo i reakcije drugih slušalaca. Moram da priznam da ni ja lično nisam koristio baš sve usluge koje nudi centralni registar, neke od njih jesam, ali na primjer i za mene je bilo novo da saznam da preko centralnog registra možemo da proverimo i da li nam je sav radni staž upisan kao što bi trebalo da bude. No, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, Nenada ovdje iz Beograda.
Dobro jutro, Nenada. Jeste li vi znali za sve ovo što se nudi?
Jesam, kako? Zato što sam u novembru prošle godine podneo zahtev za ovaj, subvenciju države za ovu fiskalnu kasu.
Dobro.
I ono što je apsurd, u novembru sam podneo taj zahtev i sve tamo odradio korake koji su tražili od mene i stajalo je u pripremi. Da bi do marta ove godine apsolutno nikakva informacija se nije vratila iz Poreske uprave.
Mhm.
Onog dana kad je prestao ovaj, po zakonu jel, taj rok da se mogu prijaviti za tu subvenciju, tog dana sam pokušao ponovo, dobio taj call center od Poreske uprave posle recimo 3 dana zvanja i oni su mi rekli da korake nisam odradio kako treba, objasnio sam da stoji, da je u pripremi i tako dalje, tako dalje. Tako da sam ostao bez te subvencije.
A od novembra vas niko nije zvao?
Od novembra, Mišo, sam to podneo i stajalo je u pripremi.
Mm-hmm.
Kad se ovaj završio taj rok, Naravno, za neki digitalni certifikat, o bezbednosti digitalni certifikat, sam bez problema to uspio da prijavim, inače se bavim staklom, stakloredačku radnju imam.
Aha.
Verujte da mojih kolega, pa ja mislim da nas ima bar 30 koji ništa od toga nismo uspjeli da uradim.
Hvala što ste nam javili, baš mi je žao što to čujem.
Prosto da imate informaciju, jer da. Sigurno nismo ni jedini, moji kolege ni ja, ali eto da narod zna, jer ovo je, mislim, potpuno apsurd. I vidite, da. Sve digitalne, sve pokorake ispunite, na kraju kažu, dobijete informaciju da ste u pripremi, apsolutno se ništa nije dešalo.
Da, očigledno je tu neko štucanje u sistemu prisutno, s obzirom na to da ove neke druge usluge poput prijava za pomenuti vrtić i za škole i tako dalje, da je to zaista jako dobro funkcionisalo.
Sve sam to prošao, Mišelinom četvoro dece i vrlo dobro
znate.
To je apsolutno dobra stvar, podržavam digitalizaciju maksimalno. Ali ovo su tako neke apsurdne situacije da nemam reći stvar.
Da, da, hvala na javljanju. Dakle, tri ključna faktora, priprema i priprema. Znači, za ovakve stvari se prvo treba dobro pripremiti, pa onda sve ostalo. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro. Jeste li vi imali iskustva sa centralnim registrom i nekim digitalnim uslugama?
Ne, nisam imao iskustva sa centralnim registrom, jer ja nemam internet.
Aha, to je problem.
Smatram da baza podataka ništa ljudima ne znači, samo da ih vlast stalno još više kontroliše.
Mm-hmm.
Ja ću nešto da kažem o ovom procesu digitalizacije, ako može. Vidite, kada je uveden TV, nije ukinut bioskop. Kada je nastao fotoaparat, nije ukinuto slikarstvo. A sada nam se ovdje u ovoj siromašnoj zemlji nameće više nego u zemljama Evropske unije da svako mora da ima internet i da bez toga neće moći da živi. Više od pola stanovništva Srbije i dalje svakako nema internet radi siromaštva ili zato što ljudi ne žele i ne mogu da savladaju rukovanje internet.
Pa moram da vam kažem da grešite po pitanju dostupnosti interneta u Srbiji. Daleko smo...
To su priče. Pogledajte koliko ljudi ga ima na selu. A sada nam se naturuje da više ne možemo dobiti neka dokumenta bez interneta, da ne možemo da upišemo decu u školu, u vrtiću, u obdaništa, da ne možemo...
Nije da se, evo, samo da vas ispravim, nije da se ne može, možete da odete ako baš hoćete i lično u školu i u vrtić i da predate papire, ali je činjenica da je mnogo brže ako se to uradi preko interneta. No, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, kakva su vaše iskustva sa digitalnim uslugama?
Nastaju tu dva problema, barem za mene.
Dobro.
To je, vi dobijete informaciju, što kažete vi, o uplati radnog staža. Ali kada zagrebete malo, znači vi dobijete tamo, piše M4 obrazac, pa piše neki iznosi. Mm-hmm. Ali kada želite da proverite vjerodostojnost toga podatka, na primjer, da vi vidite taj M4 obrazac, da li je on priložen, onda nastupaju problemi. Onda tog M4 obrazca nema. Znači, sve je to u zavisnosti od onoga ko vam pruža uslugu. Znači, šta god on napiše, vi morate da mu verujete. A ako želite da ga malo iskontrolišete, da vidite, neke stvari se ne poklapaju, iznos, minimalac, bruto, neko iznos plate, to se ne poklapaju, preduzeće, da li je pod stečajom, da li radi, gdje je direktor, da li je uhapšen ili nije uhapšen. I vi kada to provjeravate, nema podatak, evo izvolite, dobili ste listing, dobili ste ovo iz centralne baze podataka, potpiši, dajte mi broj lične karte, matični broj i to se završava. Znači, svaki problem treba malko zagrebati.
Mm-hmm, dobro. Hvala što ste nam se javili. Zapisujem sve ove zamerke i primedbe, pa ćemo ih iskoristiti za neki naredni razgovor sa predstavnicima, između ostalog i centralnog registra, da im to sve pomenemo. A da čujemo ko nam se još javio. Dobro jutro.
Vi ste fin voditelji, nadam se da me niste vi prekinuli. Ja sam bio pre ovoga.
A ne, pa možda ste prosto stajali i čekali u redu. Izvolite, evo sad vas čujemo.
Stoji za zakon po kome je obavezno imati internet, kad ona se već nameće. Vidite, vi, i vaša kuća.
A vi ste se ponovo javili, pa morat ću sad stvarno da vas prekinem, zato što imamo pravilo da se jedan slušalac uključuje samo jednom i mislim da sam vas dovoljno pustio da kažete to što ste rekli, tako da idemo dalje sa uključenjima. Inače, podatak koji se može pronaći jeste i taj da je u 2021. godini 3/4 stanovništva Srbije imalo naloge na brojnim društvenim mrežama, a da e-mail ima preko 85% stanovnika, čisto da pomenemo i taj podatak iz Statističkog zavoda. Evo, još neko čeka na vezi. Dobro jutro. Auh, ovde sve odzvanja, nešto ne valja. Idemo dalje sa uključenjima. Samo vas molim kada se javite da utišate ton na svom prijemniku, jer inače se sve čuje duplo, a ponekada i trostruko.
Jel red sam?
Jeste, sad je dobro.
E, dobro. Pa dobra je ova stvar sa što se tiče interneta i ovo što može da se pravo prekontroliše. Za mnoge stvari, znači imala sam prilike, pogotovo sad kad je bilo i ovo korona, ko je bio bolestan, kad su stizale te informacije i okupi sa djece, stvarno je dobro, znači ono olakša. Ali ima ljudi, što ovaj reče jedan malo preslušalac, koji ima dosta u stvari, koji ne znaju da barataju sa internetom.
Jeste, koji, to je...
Ukolno, a toga ima mnogo, mnogo više. To što ima internet, tako nas možda ga ima i 100%, ali sigurno ima 50% ljudi koji nemaju, ne znaju, jednostavno nisu opismenjeni na taj način i možda bi ne bi bilo loše da država, primjer, jedan uvede neki kancelari ili negdje pri pošti neki šalter gdje neko ko hoće nešto da proveri da može da dođe i da kaže šta želi da oni mogu neko umjesto njih da uradi to. Jer te ljude stvarno znači niti će se moći opismene na taj način, nema šanse sigurno, znači nisu vremenom ono koliko god htjeli.
Jeste, to je činjenica. Ima dosta programa za pomoć starijim osobama koje nisu vične baratanju kompjuterima, da se nekako, kako vi kažete, opismene i da naučete neke osnovne korake. Imamo i situaciju da u brojnim porodicama postoje neki mlađi koji mogu da pomažu starijima. Problem je sa onim starijima koji žive sami i koji nemaju tu vrstu podrške. Takvi programi, kao što rekoh, postoje u pojedinim opštinama, ali ne postoje ovako na nivou cele Srbije, to je tačno. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Najboljše iz Kragovica. Pa ja sam koristio već usluge interneta što se tiče te uprave i tako dalje.
Dobro.
I ono što mi onako, kako da kažem, najviše koristilo je upravo taj PIO
fond,
uplati radnog staža i tako dalje, a mnogo mi je dobro koristilo GeoSrbija. Mislim da GeoSrbija je izvanredan jedan sajt koji je mnogo davno trebao da se objavi, tako da su ta dva sajta gdje sam ja najviše koristio i gdje god može preko interneta bilo šta da se završi, mislim da je mnogo dobro, bez daljnjega.
Važi, hvala vam što ste nam se javili, drago mi je da čujemo i neko pozitivno iskustvo i idemo na još jedno uključenje jer više vremena nemamo. Dobro jutro. Halo.
Halo, Mišo.
Izvolite, čujemo se.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Bele Crkve, znam.
Imate li neke iskustva sa korišćenjem ovih digitalnih usluga?
Iskreno da budem, nemam, s obzirom da sam hendikepirano lice, nemam iskustva, ali imam pozitivne iskustva od prijatelja, drugara koji mi izlazi u susret, tako da u tom smislu sve pozitivno mislim. Ali radi se o tome da je to do te mere otišlo u smislu da se ne uzimaju u obzir ljudi koji su u ovakvom stanju kakav sam ja. Ja sam totalno nebitan u ovom slučaju, ali ima toliko starih lica koji su u nemogućnosti i koji hoće i koji žele i koji možda i mogu i koji ne mogu da stupe u takav, da kažemo, odnos sa tim novim komunikacijama. razumete mi što, ali radi se o tome da ono što bi ja hteo da skrenem pažnju, Rio Tinto nas ubija, Rio Tinto jutros je, niko ne spominje Rio Tinto.
Ajde, pričat ćemo o tome nekom drugom. Mišo, da, nemojte da mislite da vas ja sad prekidam zato što pominjete Rio Tinto. Biće priča sigurno o tome i dalje u našem jutarnjem programu i uopšte u programu Radio Beograda, ali sad nam je stvarno prošlo vreme, a i ne bismo baš da skrećemo toliko sa teme. Čućemo za nekih 45 minuta detaljniji prilog, odnosno razgovor sa predstavnikom Centralnog registra, pa ćemo imati priliku svi zajedno da saznamo još nešto o tome kako izgleda rad ove, ne mogu da kažem ustanove, ove usluge preko interneta. Hvala vam svima na javljanjima, a mi nastavljamo dalje. Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. They could read our minds, they're fine. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. U 10 minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije. Na telefonskoj vezi je dežurna Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 68 saobraćajnih nezgoda u kojima je 21 lice povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana, na ovim informacijama. Ja mogu samo da dodam da je zaista važno vezati se i ako sedite pozadi. Pričali smo o tome i prošle nedelje u našem jutarnjem programu i dobili informacije zbog čega je važno da se svi putnici vezuju. Kada smo kod saobraćaja, evo informacije da su u Beogradu baš velike gužve na ulicama, posebno na Autokomandi, zatim na Mostarskoj petlji, kao i na Gazeli u smeru ka centru grada. Vrlo gust saobraćaj i na Brankovom mostu, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Sve u svemu uobičajena jutarnja gužva za ponedeljak. Taman u jutarnjem programu imamo dovoljno vremena pre vesti u 8 da čujemo i kratak sportski izveštaj koji je pripremio kolega Dejan Bulajić.
Tri poslednje utakmice 30. kola domaće fudbalske superlige na programu su danas od 18:30. Sastaju se Vojvodina Proleter, Radnik Novi Pazar i Napredak Metalac. Posle ovih mečeva dobit ćemo konačan izlet tabele, mada je već poznato da je čelnu poziciju osigurala Crvena zvezda, koja je juče pobedila Kragujevački Radnički sa 4-1. Partizanu pripada druga pozicija nakon što je sinoć igrao nerešeno sa Čukaričkim 0-0. Već na startu play-offa u subotu predstoji duel Crvene zvezde i Partizana. Dve utakmice 26. kola Jadranske košarkaške lige na programu su danas. Crvena zvezda od 18 časova igra protiv FMP-a, dok u 21 čas počinje meč između Budućnosti i Borca. Podsjetimo, Partizan je sinoć savladao Megu 97-68. Danas ćemo saznati kome će pripasti titula u ženskom odbojkaškom šampionatu. Naime, u Ubu je od 19 časova na programu odlučujući meč između Uba i Crvene zvezde. U finalnoj seriji obe ekipe su ostvarile po dve pobede, pa će majstorica odlučiti šampiona. U finalu play-offa muškog odbojkaškog šampionata sinoć je odigrana veoma zanimljiva druga utakmica između Vojvodine i Spartaka. U neizvesnom meču pobedu je ostvarila Vojvodina sa 3-2. Novosađani su poveli u finalnoj seriji sa 2-0 i za odbranu titule potrebna im je još samo jedna pobeda.
Glavne informacije iz svetskog sporta. Engleska Premier Liga nastavlja se mrtva trka između Manchester City-a i Liverpoola. Sinoć su odigrali derbi, završeno je 2-2, tako da će biti gusto do kraja takmičenja. Još 7 kola je ostalo, a City ima samo bod više od Liverpoola. Završena je i regularna sezona u NBA ligi, 82 utakmice odigrane i sada sledi play-off. Nagetsi Nikole Jokića nalaze se na 6. mestu zapadne konferencije i u borbi za prolazak dalje u play-offu igraće protiv treće plasirane ekipe Golden State Warriorsa. Sve informacije iz sporta savjetujem da potražite na sajtu rts.rs/sport.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom Ukrajine jutros su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Ruske snage se gomilaju na istoku Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenski prognozira velike borbe u tom delu zemlje. Ukrajinska vojska je granatirala Donjeck i Lugansk, a u ruskoj pograničnoj oblasti Kurskoj od danas je žuti nivo terorističke pretnje zbog mogućih provokacija ukrajinskih nacionalista. U Moskvi će se austrijski kancelar Karl Nehammer sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uz jasnu poruku da Rusija zaustavi rat. To će biti prvi sastanak ruskog predsjednika sa nekim od lidera Evropske unije od početka specijalne ruske vojne operacije. Najmanje dve osobe, uključujući dete, poginule su, a pet je povređeno u eksploziji gasa u stambenoj zgradi u mestu Stupino kod Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Iz zgrade je evakuisano 60 stanara. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa zakazan je za 16 časova u zgradi predsjedništva. To je potvrdio Đilas, koji navodi da je tema rešavanje političke krize u Beogradu. Gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta. Pravo glasa imaće 5803 birača. GIK je prethodno odbio 85 prigovora kao neosnovane, kao i prigovor koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda na rad predsjednika Gradske izborne komisije. U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj idu aktuelni šef države Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Prema preliminarnim rezultatima, dosadašnji predsjednik osvojio je 27,4% glasova, a Le Penova 24,58%. Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj bit će održan 24. aprila. Epidemijska situacija u našoj zemlji je sve povoljnija, broj zaraženih je sve manji, a smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama. Trenutno ih je oko 610. U prostorijama Socijaldemokratske partije Srbije u Dečanskoj 1 u Beogradu biće otvorena knjiga žalosti povodom smrti Branka Gogića, predsjednika izvršnog odbora te stranke i direktora emisione tehnike Veza, koji je juče poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Ražnja. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je u nesreći teško povređen, ali nije životno ugrožen, rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Od danas je raspisan konkurs za upis dece u državne predškolske ustanove u Beogradu. Trajeće do 13. maja. Roditelji će preko e-uprave podnositi zahteve za 13.955 slobodnih mesta. Preliminarne liste upisane dece bit će objavljene 6. juna, nakon čega će uslediti rok za žalbe do 15. juna. Upisne komisije razmatraju žalbe roditelja do 24. juna, kada će biti poznate konačne liste upisanih mališana. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započinje 365. nedelju na prvo mesto ATP liste. Ove nedelje nastupa na turniru u Monte Carlu, sutra igra prvi meč protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Posle hladnog jutra dan u Srbiji pretežno sunčan, na istoku ponegde kiša, na planinama slab sneg, temperatura od 12 do 15 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, a vi slušate jutarnji program. Sa vama je još dva sata Miša Stojković. Do slušanja, prijatno.
Srpski na srpskom.
Jedan od prvih zadataka razrednog starešine učenika petog razreda jeste da organizuje izbore za predsjednika odeljenja. U toj bitki obično učestvuje više od dvoje učenika, pa nastavniku teško pada da istovremeno sluša barem troje usta koja se nadmeću za reč i izborno pravo. Iako po nekom nepisanom pravilu za predsjednika odeljenja obično bude izabrana vredna i pametna devojčica koja je uzor svim drugarima, to idilično stanje potraje svega dve godine. Jednu od najvećih zagonetki predstavlja pobuna učenika u sedmom razredu, kada naprasno odluče da žele da smene predsjednicu i zamene je predsjednikom. I pored pohvala upućenih učenici, koje stanje u razredu održavalo u najboljem redu, obavezno bi se pojavio dečak koji bi želeo da postane najglavniji. Pošto đaci svoje izbore shvataju vrlo ozbiljno, često prave čak i promotivne plakate oslikane temperama kojima je na prošlim izborima izlepljeno i dvoje nastavničkih kola.
Srpski na srpskom.
Kako se broje usta ili kola, kaže li se bitki ili bici, zagonetki ili zagoneci i može li od glavnog biti glavniji i najglavniji? Za bitke i zagonetke važna je sibilarizacija, glasovna promjena pri kojoj se suglasnici KGH ispred vokala I zamenjuju suglasnicima CZS. Jedno od važnijih odstupanja tiče se dativa i lokativa jednine imenica sa osnovom na CK, ČK, ZG, SH i TK, kod kojih promjena izostaje. Međutim, postoje i dubletni oblici koji se mogu koristiti I sa izvršenom glasovnom promjenom I bez nje. Recimo, bitki bici, zagonetki zagoneci, te su oba oblika pravilna. Brojni pridevi spadaju u grupu glavnih brojeva, a koriste se uz imenice koje imaju samo množinu I zovu se pluralia tantum I uz one imenice koje označavaju predmete u paru. Ovi brojevi se menjaju kao pridevi, što znači da se njihove kategorije određuju na osnovu kategorija imenice uz koju stoje. Kola I usta su zajedničke imenice srednjeg roda, koje imaju samo oblike množine. Pošto su srednjeg roda, uz njih stoje oblici za srednji rod, troja usta I dvoja kola. Najglavniji je superlativ od prideva glavni. Iako je njegova upotreba u svakodnevnoj komunikaciji ređa, može se koristiti kada se želi istaći najviši stepen značenja važan, vredan, bitan ili značajan.
Kako se razrednom starešini uopšte nije dopala ideja o menjanju nečega što sasvim dobro funkcioniše, morale su se preduzeti protiv izborne mere. U toj bici više nisu učestvovali samo učenici, nego I sam nastavnik. Dečak, koji je hteo da bude najglavniji u odeljenju, bio je ujedno I najglasniji. Ni troja drugih usta ne bi vredelo u toj raspravi. Kako bi sprečio da najmanje dvoja kola stradaju u novoj predsjedničkoj kampanji, razredni starešina je pribegao lukavstvu. Okupio je svoje učenike I objavio da je došao do rešenja kojim će stati na put novoj izbornoj zagoneci. Pošto su školski izbori đacima bili zvanični I pravosnažni poput državnih, nastavnik im je skrenuo pažnju da predsjednički mandat traje 4 godine, dakle do kraja 8. razreda, I da prevremenih izbora zbog učeničkog hira sigurno neće biti.
Srpski na srpskom pripremili I realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović I urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 15 minuta, baš smo tačno na polovini jutarnjeg programa, a još je mnogo zanimljivih tema pred nama. U ovom satu, vrlo brzo, za svega nekoliko minuta, govorit ćemo o prvom godišnjem izveštaju o gaming industriji u Srbiji, dakle o industriji videoigara. Saznaćemo neke vrlo zanimljive podatke i brojke. Potom ćemo, kao što sam već najavljivao, govoriti i o centralnom registru. Pričali smo o tome naširoko i nadugačko o našoj rubrici Pitanje jutra pre nešto malo više od pola sata. Čuli smo kakva su vaše iskustva, a čućemo za jedno 20 minuta i savjetnika direktora centralnog registra i šta on ima da nam kaže. A pred kraj ovog sata otići ćemo malo do Bačke Topole, gde se organizuje jedna lepa i zanimljiva manifestacija zvana Cvetna pijaca u susret dolasku proleća i dva Uskrsa koji nam predstoje. Kada smo kod proleća, evo i pregleda temperatura koje još uvijek nisu baš prolećne, ali polako im se bližimo. Minus je sada samo u Sjenici minus 1 i na Kopaoniku i dalje hladno minus 7, ali i u svim ostalim delovima naše zemlje vrlo ujednačene temperature između 4 i 6 stepeni. Imamo samo jednu sedmicu u Zaječaru i osmicu u Negotinu. U svim ostalim gradovima bukvalno ili 4 ili 5 ili 6 od ovih većih gradova. Beograd, Novi Sad 4 stepena, Niš i Kruševac 5, Kragujevac 6. Danas najviša dnevna između 12 i 15. Za nekoliko minuta imamo i gošće u studiju i jedan vrlo zanimljiv razgovor.
Gost jutra.
Ovoga jutra u gostima nam je Kristina Janković iz SGA tima. To SGA je skraćenica od Srpska gaming asocijacija, odnosno asocijacija koja je posvećena video igrama u Srbiji. Oni su u petak imali jedan veliki skup sa međunarodnim učešćem gde je predstavljen izveštaj za 2021. godinu, pa smo željni da čujemo detalje. Kristina, dobro jutro i hvala što ste nam došli.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Ovo u petak je bila prva, ako sam dobro shvatio, konferencija ovog tipa održana u Beogradu i u Srbiji.
Tako je, do sada nismo ništa organizovali tog tipa, iako postojimo, evo sad već tačno 4 godine, od marta 2018. Pozvali smo goste iz cele Evrope, iz drugih prijateljskih asocijacija, drugih vodećih industrija, ljude koji se bave već time ozbiljnije, i cilj je bio da njihovo znanje i iskustvo čujemo iz prve ruke i da vidimo šta može da se primeni kod nas, da još brže ubrzamo rast ove i tako brzo rastuće industrije kod nas.
Da. Možda nekim slušalcima će delovati čudno i neobično što se u jutarnjem programu Radio Beograda, dakle javnog servisa, bavimo video igrama, ali to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna industrija sa sve ozbiljnim prihodima. Pa hajde da čujemo te neke podatke. Kako je protekla 2021. godina iz vašeg ugla?
U 2021. godini srpska industrija videoigara je prihodovala ukupno 125 miliona evra, što znači da imamo neki stabilan rast između 5 i 10% svake godine od kada mi ovo merimo, što je proteklih 5 godina. U industriji je zaposleno 2200 ljudi, od toga 30% su žene. Ovo nas svrstava u prvu zemlju u Evropi po ovoj statistici, što takođe imamo kao zvaničan podatak, i to nam je baš drago.
Dakle, najveći udeo žena u industriji videoigara je baš u Srbiji, ili tako?
Tako je.
Šta rade te žene? Vaše koleginice?
Da, da, kao i u ostatku industrije, te pozicije su zapravo mnogo više šarenolike nego što bi neko možda pomislio. Nisu to samo umetnici i programeri, već i razne druge ekspertize za HR, marketing, monetizaciju, akviziciju korisnika, narativni pisci, sound dizajneri, znači baš ceo jedan spektar različitih zanimanja.
Da, dosta je ozbiljan posao napraviti jednu kompjutersku igricu i uključuje mnogo ljudi, je li tako, u tim?
Tako je. Na sreću sada imamo i ove mobilne igre koje je dosta jeftinije i kraće i lakše napraviti. To otvara put mladim ljudima da sami uđu u to, da isprobaju kako to ide, mogu i da pogreše, nije to ništa strašno, tako će naučiti.
Da. Koliko se domaće igre, to jest igre proizvedene, osmišljene ovde u Srbiji, igraju po svetu?
U toku 2021. 370 miliona puta su igre iz Srbije preuzete ili kupljene. Tako da to isto je statistika koja stabilno raste iz godine u godinu.
Je li to samo za mobilne telefone ili uključuje i kompjuter?
Uključuje PC igre i mobilne. Aha.
Zanimljivo. Ko vam je sve bio u gostima u petak i o čemu su vam pričali gosti?
Imali smo goste iz Francuske, Italije, Švedske, Finske, i oni su uglavnom pričali o tome kako je gaming industrija napredovala u njihovim državama. Tome su najviše doprineli državni fondovi posvećeni finansiranju mladih timova i projekata u gamingu. Italija odvojila pre 2 godine 4 miliona, prošle 10, Nemačka 50 čak miliona, i to je naravno rezultovalo ogromnim skokom objavljenih igara, ljudi zaposlenih u industriji i uopšte celokupnim rastom.
Da. Kakva je situacija u regionu? Tu smo među liderima, ako sam ja dobro shvatio.
Pa jesmo, saglasila bih se, pa baš na liderskom, jer smo jedina asocijacija koja aktivno radi, znači jedina industrija koja tako privređuje. Rekla bih da je Hrvatska tu negde odmah iza nas, i često nam se javljaju timovi iz Severne Makedonije, Crne Gore, pitaju da li mogu da budu članovi, tako da definitivno postoji interesovanje za neko i umrežavanje u regionu. To bi nam naravno pomoglo da proizvodimo još bolje igre i plasiramo ih globalno.
Kako smo percipirani u svetu?
Kao vrlo zanimljiva mlada industrija koja ima visok potencijal, baš zato su se i odazvali svi ovi gosti da dođu. U petak je stvarno bila divna atmosfera, družili smo se u Jugoslovenskoj kinoteci, u Bitefu, bilo je nekih 200 zvanica ukupno.
Opa, to je baš lepo, da. Sreća, pa su ove COVID mere ukinute i onda je to bilo moguće, inače pretpostavljam da...
Pa i april u Beogradu, svi su bili sreći da dođe.
Da, doduše nije nam baš ovaj april kakav inače ume da bude, ali se nadamo da će biti. Možemo li da se uporedimo sa nekim drugim zemljama iz Evrope koji imaju sličan broj stanovnika kao i mi? Kakva je to situacija i kakve su nam perspektive u tom
Tu negde smo, ajde bit ćemo skroz transparentni, u odnosu na recimo Finsku i Švedsku, koje su iste po negde veličini stanovnika, tu smo na mestu gde su oni bili pre 10 godina. Tako da, ali mislim da to može da se nadoknadi upravo tom razmenom znanja i iskustva, da vidimo šta su oni to uradili pa im je pomoglo, što možemo i mi da primenimo.
Primjera radi, koliko se tamo prihoduje u pomenutim skandinavskim zemljama?
2021. u Švedskoj 3,3 milijarde, što je poredeći sa našim 125 miliona stvarno ogromna razlika. Ali da se dostići, jer te tehnologije nisu nešto što je nama sada ovde nedostižno.
Dakle, to pokazuje da kada se država ozbiljno posveti nečemu i ako uloži, to se vraća višestruko.
Jeste, jeste. I ne samo država, nego ajde da kažemo i obrazovni sistem. Možda malo da se promeni svest ljudi da je to zaista jedna ozbiljna industrija i ozbiljna profesija, da se roditelji ne plaše da šalju decu na fakultete koji će ih usmeriti ka tom putu, već je to stvarno jedna prilika da se bave divnim, kreativnim poslom koji je, eto, zaista sada već tu.
Dobro, koji je put da se postane programer? Kako to ide, video igrica? Ili ne mora da se bude programer, možda može da se...
Ne mora se biti programer, eto, baš kako sam nabrojala, imamo artiste različitih vrsta koji mogu da crtaju samo pozadine, to je ono što zovemo environment art, samo koncepte, samo karaktere, 2D art, 3D art, animacija, modelovanje, znači baš ceo jedan dijapazon. Dva pravca su najčešća, imamo formalno obrazovanje gde prilika ima možda malo manje, koje nisu usklađene sa industrijom, a svako može da počne za sebe da radi na svom portfoliju, svojim projektima i što pre u stvari mladi ljudi krenu da eksperimentišu i da vide gde je njihov put u gamingu, to će se lakše snaći kasnije.
Imaju li oni gde da uče sve te zanate, rekao bih, a i ne samo zanate, nego i neka važna teorijska i praktična znanja da stiču?
Tako je, sada već postoji zaista ogromna baza online koja se bavi time, a i mi kao SGA smo tu da ih usmerimo na pravi put. Na našem sajtu sga.rs se nalaze već razne baze informacije, na našem YouTube kanalu gomila predavanja koje smo već održali, mislim da je to odličan neki početak. Imamo i stranicu na sajtu koja se zove Tvoja karijera u gamingu, gde ih tačno usmeravamo kako se tu počinje. A eto, od srede, opet na našem sajtu SGRS, će biti dostupan celokupan izveštaj gde sada delimo sa vama premijerno podatke i sa slušalcima, a od srede ceo izveštaj.
E pa možemo da se pohvalimo, dakle, ekskluzivom, dakle. Ako smem tako da kažem. Hvala još jednom što ste došli da nam ovo sve ispričate. Koji bi bio vaš savjet ili poruka, možda ne savjet, nego prosto poruka za roditelje koji su zabrinuti što im deca previše vremena provode uz kompjutere i mobilne telefone?
Pa baš kao što roditelji rado prate kakvu muziku i koje filmove njihove deca konzumiraju, mislim da tako treba da odvoje recimo sat vremena, sednu pored njih dok oni igraju igru i vide i pitaju otvoreno šta je to što ti je tako zanimljivo, šta te zanima, šta te inspiriše. To je deo svakodnevice njihove dece kao i bilo koja druga kultura.
Da, jeste li se i vi bavili igricama?
Apsolutno, bavim se i dalje.
Jeste. I to vas ne sprečava da budete podjednako uspješni u poslu.
Definitivno, ne naprotiv.
Da, zato što postoji ta percepcija i čini mi se negde i predrasuda da su pogotovo mladi ljudi koji igraju video igrice izgubljeni i da se ne snalaze u realnom svetu.
Pa ne bih se saglasila, pošto i to igranje igara negde podstiče kreativno razmišljanje, rešavanje problema. Zaista treba i roditelji nekada se stave u tu ulogu i da pokušaju sami da igraju neku igru. A imamo sve više starijih igrača od 35 do 55 koji igraju igre na svojim telefonima svakodnevno i 4 od 10 igrača su žene, tako da mislim da smo i tu statistiku negde već pobili odavno.
Dakle, svi ovi detalji bit će dostupni od srede.
Tako je,
na
od
vašem
srede
sajtu,
na sajtu.
Tako, SGA Team.
SGA.rs.
SGA.rs, skraćenica, dakle, SGA, Srpska gaming asocijacija. Odakle nam je došla moja današnja sagovornica Kristina Janković. Kristina, hvala mnogo na ovim podacima. Sigura sam da će ih u izveštaju biti još, pa kome je ovo zanimljivo može od srede da malo detaljnije proučava sve. A mi ćemo naravno biti na vezi i za dalje kad budete imali neke zanimljive teme ili istraživanja, pričat ćemo i tada.
Radujemo se tome. Hvala vam još jednom.
Hvala Kristina. 8 je sati i 30 minuta. Slušate Radio Beograd.
I remember when I met you, all the stars were hanging in. Osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa, 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Horko Libri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
U jutarnjem programu Radio Beograda i dalje smo u domenu kompjutera, ali ne pričamo više o kompjuterskim i video igrama, već o centralnom registru. Kao što smo već konstatovali pre nekih sat vremena kada smo pričali o ovoj temi, zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na snazi je još od 2010. godine, a uspostavljanjem ovog registra povezane su ključne institucije u sistemu socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, zatim Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i Poreska uprava. Sve to predstavlja jedan sistem razmene podataka za različite svrhe i dovodi do poboljšanja ili je cilj poboljšanja usluge korisnicima. Ko su sve korisnici i kako možemo da koristimo usluge centralnog registra? Sa Nemanjom Milenkovićem, savjetnikom direktora centralnog registra, razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Kad se kaže korisnicima, da li se misli na građane ili institucije koje su povezane u sistem centralnog registra? I u čemu se tačno ogleda poboljšanje usluge?
Ovako, centralni registar je osnovan, to ste rekli, zakonom 2010. godine sa nekom prvobitnom idejom da poveže s jedne strane organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Republički fond zdravstvenog osiguranja, Nacionalnu službu za zapošljavanje i sa druge strane Poresku upravu. Upravo da bi mogli da imamo adekvatne podatke, s jedne strane ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, da li su obračunati i plaćeni porezi i doprinosi, a sa druge strane Poreska uprava da ima uvid u to za koga bi trebala da naplati te poreze i doprinose. Kada je počeo sa radom centralni registar, imali smo u početku, da kažem, dve grupe korisnika. Prvo su bili obveznici, to jest da kažem firme, preduzeća, to jest njihove knjigovođe, koji mogu preko portala centralnog registra, koji je počeo sa operativnim radom u avgustu 2013. godine, da registruju prijavu na obavezno socijalno osiguranje, mislim prijavu, odjavu i promjenu, putem portala centralnog registra. Znači, to je njihova zakonska obaveza i oni od tada više ne moraju da odlaze na šaltere, kao ranije, i da tamo predaju te prijave. Već sve rade sami iz svoje kancelarije. S druge strane, kada oni izvrše registraciju te prijave, ona se automatski spušta u sve ove organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i oni imaju uvid šta je konkretno urađeno. Jedan poseban deo portala koji je namenjen fizičkim licima omogućava svim fizičkim licima u Republici Srbiji da imaju uvid u svoje podatke vezane za obavezno socijalno osiguranje. Od marta 2014. godine, kada je Poreska uprava počela sa pojedinačnom poreskom prijavom, imaju mogućnost uvida i u svoje obračunate i plaćene poreze i doprinose.
U jednom trenutku smo imali situaciju da je dobar broj poslodavaca izbjegavao plaćanje doprinosa i penzionog i socijalnog i zdravstvenog i nekim ljudima je to napravilo problem. Da li je sada uvođenjem centralnog registra to praktično onemogućeno?
I dalje postoje neki poslodavci nesavesni koji ne plaćaju poreze i doprinose, ali je sada sam taj neki način kontrole od strane samog zaposlenog vrlo uprošćen, zato što on ima mogućnost da vidi bukvalno mjesec za mjesec da li su mu obračunati i plaćeni porezi i doprinosi i blagovremeno može onda da interveniše kod tog poslodavca, odnosno kod nadležnih institucija da dalje ostvaruje neka svoja prava. U prethodnom periodu dok mi nismo bili uspostavljeni, postoji obrazac M4 preko kojeg se registruje staž osiguranja i vide ti porezi i doprinosi da li su plaćeni, ali je on se predavao do aprila naredne kalendarske godine. Tako da se tu imali jaz od godinu dana gde zaposleni bi morao da čeka tek narednu godinu da vidi da li su mu za prethodnu obračunati plaćeni porezi i doprinosi.
A sad praktično svako od nas u svakom trenutku može da uđe na portal i da pogleda da li su mu plaćeni porezi i doprinosi.
U svakom trenutku.
Kako?
Postoje dva načina pristupa. Jedan način pristupa jeste preko korisničkog imena i lozinke. U tom slučaju je potrebno da lice ode na šalter Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja gde će dobiti, znači naravno tamo će se legitimisati na osnovu ličnog dokumenta i šalterski službenik će mu dodeliti prava pristupa. Dodelit će mu znači, korisničko ime i lozinku. On može sa svog računara gde god da se nalazi u svakom trenutku da ima uvid u te podatke. I postoji drugi način koji je po meni možda i malo bolji, a to je kada pristupa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Možda to sad zvuči malo komplikovano, ali recimo MUP izdaje te sertifikate na ličnoj karti sa čipom i oni trenutno tu uslugu ne naplaćaju, tako da svako fizičko lice može da ode u stanicu policije i da traži da mu ta lična karta služi kao sertifikat. Kada pristupate sertifikatom, pored toga što možete da imate uvid u svoje obračunate plaćene poreze i doprinose, u svoje prijave na obavezno socijalno osiguranje, imate i mogućnost izdavanja dva uverenja. Jedno je uverenje o trenutnom angažovanju, to je o trenutnoj aktivnoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje, i drugo uverenje je o istoriji osiguranja. Kada pristupate sa korisničkim imenom i lozinkom, onda ne možete da dobijete ta uverenja. Jednostavno, podaci sa kojima mi raspolažemo spadaju u grupu ličnih podataka. Zakon ih posebno štiti i onda smo mi morali da uvedemo znači, dodatne kontrole da ne bi se desilo da neko preuzme uverenje, jer, kažem, pristup sertifikatima je trenutno u ovom nekom digitalnom svetu jedan od najboljih i najsigurnijih načina pristupa bilo kom sistemu, ne samo našem portalu, već jednostavno on je sad u upotrebi i na portalu e-uprave i u poreskoj upravi i znači mnogo se širi, čak i neke komercijalne banke dozvoljavaju znači pristup putem tih sertifikata, tako da po meni je možda bolja varijanta otići u stanicu policije, uzeti, znači, to je predati jedan zahtev, potreba vam je samo još jedan onaj čitač ličnih karti, ulogujete se na naš portal, imate sve podatke o vama i možete, kažem, opet neka uverenja ako su vam potrebna za bilo koje potrebe, možete ih preuzeti.
Postavlja se i pitanje bezbednosti tih naših podataka.
To se tiče bezbednosti, znači tu moramo da vodimo znači, izuzetno računa. Reč je o ličnim podacima, znači nivo zaštite je najveći mogući, sve ide znači, preko mreže državnih organa, tako da trudimo se da maksimalno svi podaci budu zaštićeni. Upravo iz tog razloga možda jeste malo komplikovan ovaj način pristupa, ali jednostavno tako dobijamo neku sigurnost sa druge strane.
Da li imate obavezu da predajete te podatke, da ih prosledite ako traži, ne znam, državni organi, ministarstva, kako to funkcioniše?
Naravno. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti tačno propisuje na koji način neko može da raspolaže tim ličnim podacima. Ukoliko postoji zakonski osnov bilo kojeg organa, organizacije, institucije, da može da ima uvid u te podatke, na osnovu tog zakonskog osnova propisuje se sporazumi i dostavljaju se ti podaci tražiocima u tom slučaju.
I imam samo još jedno pitanje. Šta se događa ako ja, recimo, kao krajnji korisnik na osnovu sertifikata i već kako je odobren ulaz, uđem u portal centralnog registra i uočim da postoje neke greške u mojoj prijavi, u mojim podacima. Kome se onda obraćam? Da li vi tu pomažete ili onaj ko je unosio? Kako to onda radi?
Što se tiče ispravke grešaka, centralni registar ne ispravlja greške. Upućujemo vas na određeno mesto, znači u određenu organizaciju, gde bi trebalo da se obratite sa zahtevom da se neka od tih grešaka ispravi. Zavisi i u mnogome kakva je vrsta greške, da li je prijava postoji, ne postoji, da li je pogrešno bilo u samoj prijavi, odnosno odjavi, nešto uneto. Tako da u zavisnosti od slučaja do slučaja mi vas upućujemo na nadležni organ gde fizičko lice može da zahteva da mu se ti podaci isprave, naravno na osnovu nekih dokaza koje ono posjeduje kod sebe.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Molim, prijatno.
Bio je ovo Nemanja Milenković, savjetnik direktora u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it. Trash, you tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I catch a grenade.
Kada posle duge i hladne zime dođe proleće i prvi sunčani zraci, veliki broj ljubitelja baštovanstva posveti se ulepšavanju svojih terasa ili nekih malih zelenih kutaka u domovima. Oni koji imaju dvorišta i bašte odvajaju još više vremena i pažnje za biljke u svojoj okolini, a i mi ćemo se malo pozabaviti ovom temom u narednim minutima našeg jutarnjeg programa. Idemo malo do Bačke Topole, gde se danas i sutra obeležava jedna, to jest održava manifestacija zvana Cvetna pijaca u susret proleću, ali i u susret oba Uskrsa koji nam dolaze vrlo, vrlo brzo. Na našoj telefonskoj vezi je direktorka turističke organizacije Bačka Topola Marina Popović. Dobro jutro, Marina.
Dobro jutro, pozdrav gledaocima iz sunčane Bačke Topole. Posle par tmurnih dana, evo, stvarno nam je sunčano jutro.
Baš lepo da vam je danas sunce, jer danas počinje ova cvetna pijaca. Kako će ona izgledati i šta će sve posetioci moći tu da
vidi? Jeste. U Bačkoj Topoli je ovo prva cvetna pijaca i prva manifestacija ovog tipa. Održava se na manifestacijnom trgu u organizaciji i turističke organizacije opštine Bačka Topola. Cvetna pijaca je okupila oko 60 izlagača. Jutro su oni stigli u ranim jutarnjim časovima, u 6 ujutru počinjemo da se razmeštamo. Iz raznih delova Srbije su došli izlagači. Glavna ideja je svakako cveće, a promovisat će se mala, srednja preduzeće i porodična manufaktura. Očekujemo da će sve da prođe kako treba. Imamo razne izlagače, tu je cveće, muzika, sadnice, grnčarija, začinsko bilje, drvenarija, baštenske figure, zimnica, sirevi, domaći suhomesnati proizvodi, a naravno glavna ideja je cveće, tako da njega ima najviše.
Mada sad kad ste pomenuli ove domaće proizvode, nešto mi je zaigrao brk, šalim se, ali sigurno će i to privući posetioce, jeste, da upotpune ugođaj, je li tako?
Jeste, tako je.
Šta je to što pored cvetne pijace može da privuče ljude u Bačku Topolu? Koje su to još neke znamenitosti koje bi mogli usput da obiđu?
Da, Bačka Topola je ovako jedno poprilično mirno mesto, mada se mi nalazimo na lokalitetu 30 km od Subotice, 70 km od Novog Sada i pogodna je za pravi porodični odmor i odmor sa decom. Mi imamo tu dve oaze, da kažem, prirodne, to je Panonija, gde imamo hotel, gde je isto jako pogodno za decu, ima jezero, je prirodna šuma, zatim imamo Zobnaticu sa ergelom konja, tako da Zobnatičko jezero, koje je nama u turističkoj sezoni pravi biser ovde na ovom našem terenu, gde imamo i oko 5000 kupača tokom vikenda, je veoma takođe posećeno. Znači, Bačka Topola nije klasična destinacija za turizam. Mi se više bavimo ovim tranzitnim turizmom i manifestacionim turizmom.
Danas i sutra, dakle, ljubitelji cveća i biljaka, ali i još po nečega mogu da svrate, jel tako, do Bačke Topole?
Tako je. Danas i sutra od 9 sati ujutru do 18 časova mi očekujemo naše posetioce da eto posete ovu našu prvu cvetnu pijacu. Ako se pokaže da je dobro i da je to nešto što stanovnici žele, onda ćemo mi po ugledu na ostale veće gradove u našem okruženju takođe organizovati cvetne pijace svake godine.
Odlično, Marina, hvala vam na ovom kratkom uključenju u jutarnji program.
Hvala i vama, pozdrav.
Čuli ste.
Pole, prijatno.
Prijatno, doviđenja. Čujemo se nekom narednom prilikom kada bude nešto zanimljivo organizovano u Bačkoj Topoli. Bila je to direktorka turističke organizacije Bačka Topola, Marina Popović. Četiri minuta je do 9 sati, saobraćajne gužve u Beogradu su se polako razišle, to jest razredile. Nema više toliko automobila kao što ih je bilo pre samo 40-ak minuta. Najveći broj onih koji su krenuli na posao tamo je i stigao, tako da sada nema nekih dužih zadržavanja i većih gužvi. Bližimo se i poslednjem satu jutarnjeg programa u kojem kojem ćemo malo više govoriti o radio danima na Zlatiboru. Odande će nam se malo posle pola deset uključiti naša urednica Nataša Raketić, koja će nam preneti o čemu će sve biti priče i govora na ovim radio danima. Jedna od glavnih tema je i uticaj pandemije na radio, između ostalog. Čućemo i uobičajene EU infovesti kao i svakog ponedeljka i još poneku zanimljivost.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini, borbe se vode na istoku i jugu zemlje, u više gradova ponovo sirene za uzbunu, eksplozije u Mikolajevu, ukrajinske snage granatirale su Donjeck i Lugansk, ruske snage ušle su u industrijsku zonu Mariupolju. Iz Moskve stižu upozorenja da Kijev uz podršku Zapada priprema masovno ubijanje civila. Volodimir Zelenski upozorava da je meta ruske agresije cela Evropa, najavljuje za ovu nedelju velike borbe na istoku i jugu zemlje.
Naredna nedelja će biti veoma teška jer Rusija nastavlja sa svojim naporima da nas uništi. Činimo sve kako bismo priveli pravdi svakoga ko je došao u Ukrajinu sa ruskom zastavom i ubio ljude, mučio, uništavao gradove, pljačkao. Prognoziram da će ruska vojska krenuti u još veće operacije na istoku Ukrajine, koristiti još više projektila, bombi.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da je ruska vojska pogodila više desetina ciljeva u jednom danu.
Za jedan dan ruska operativno-taktička avijacija je pogodila 86 vojnih ciljeva u Ukrajini. To su pored ostalih dva kontrolna punkta, dva skladišta municije, tri sistema za lansiranje raketa, kao i 49 uporišta ukrajinske vojske.
U Moskvi će se austrijski kancelar Karl Nehammer sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dešavanja u Ukrajini utiču na cene energenata u celom svetu. Naftne berze su u padu, barel je jutros oko 100 dolara. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je to svakako dobra vest. Smatra da bi uredba o ograničenju cena goriva trebalo što pre da bude ukinuta, Ističe međutim da je informacija da je Evropska unija skinula Srbiju i Zapadni Balkan sa liste sankcija za uvoz nafte izuzetno značajna.
S obzirom da negde oko recimo 70% dizela i oko 85% benzina koje se potroši na tržištu Srbije potiče iz prerade nafte u rafineriji nafte Pančevo. Samim tim svaki poremećaj u dopremanju sirove nafte do rafinerije nafte Pančevo bi podrazumevao jako veliki nedostatak derivata nafte. Kada bi se pričao o stabilnosti snabdevanja, ja ne vidim stvarno ni jedan način kako bi uredba mogla da doprinese povećanju stabilnosti snabdevanja. Uredba doprinosi smanjenju cene gore, ali za stabilnost je bitno da se administriranje što pre skloni sa tržišta kako bi tržište moglo da odreaguje na sve promene koje se dešavaju. Tako se obezbeđuje stabilnost snabdevanja.
Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa zakazan je za 16 časova u zgradi predsjedništva. To je potvrdio Đilas, koji navodi da je tema rešavanje političke krize u Beogradu. Gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta. Pravo glasa imaće 5803 birača. GIK je odbio 85 prigovora kao neosnovane. U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj idu aktuelni šef države Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Dosadašnji predsjednik Macron kaže da je Francuska pokazala da je primjer demokratije i jedna od najznačajnijih zemalja Evropske unije.
Vaše povjerenje me obavezuje. Možete računati na mene da ću realizovati projekat napretka Francuske i Evropske otvorenosti i nezavisnosti. Pozivam sve sugrađane, bez obzira na njihov izbor u prvom krugu, da nam se pridruže. Želim da doprem do svih onih koji žele da rade za Francusku. Spreman sam da izmislim nešto novo, kako bih spojio različita uverenja i senzibilitete.
Le Penova obećava da će za 5 godina promeniti Francusku.
Počastvovana sam što mi je francuski narod pružio priliku da se u drugom krugu izborim za mesto predsjednika. Izboriću se sa podelama u Francuskoj ukoliko se Francuzi u drugom krugu predsjedničkih izbora opredele za mene. Obezbediću nacionalnu nezavisnost, kontrolisaću imigraciju i vratiću bezbednost za sve.
Drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj biće održan 24. aprila. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ocenjuje epidemiolog Branislav Tiodorović. Upozorava međutim da se u narednim nedeljama može očekivati blagi porast novog broja obolelih.
Moramo očekivati, s obzirom na sve što se događa u ovom mesecu, dakle i izbori i postizborne aktivnosti, veće okupljanje ljudi, veći kontakti i dolaze nam katolički i pravoslavni Vaskrs, moramo očekivati da u tim kontaktima mora biti i onoga što se na neki način povećava. Ne očekujem nikakav veliki talas, nego sigurno jedno malo povećanje.
U prostorijama Socijaldemokratske partije Srbije u Dečanskoj ulici broj 1 u Beogradu otvorena je knjiga žalosti povodom smrti Branka Gogića, predsjednika izvršnog odbora te stranke i direktora emisione tehnike i veza, koji je juče poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Ražnja. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je u nesreći teško povređen, ali nije životno ugrožen. Navršavaju se 23 godine od ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i izdavača Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Predstavnici novinarskih udruženja položit će vence i zapaliti sveće u Svetogorskoj 35 na mestu ubistva Ćuruvije. On je ubijen s leđa na Uskrs 11. aprila 99. tokom NATO bombardovanja. Sudsko veće specijalnog suda je osudilo na po 30 godina zatvora nekadašnje pripadnike službe državne bezbednosti Radomira Markovića i Milana Radonjića, a na po 20 godina Ratka Romića i Miroslava Kuraka, koji je i dalje u bekstvu. Komemoracija nedavno preminulom pozorišnom reditelju Dejanu Mijaču je u 11. sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sahrana je danas na Novom groblju u Beogradu. U 26. kolu ABA lige košarkaši Zvezde igraće sa FMP-om. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18. časova. U večernjem terminu od 21. čas budućnost je domaćin Borcu. Posle hladnog jutra dan u Srbiji pretežno sunčan, na istoku ponegde kiša, na planinama slab sneg, temperatura do 15 stepeni. 9:06 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
čak i kad te ne volim. Da još jednom da te imam, da te ne zaboravim. Ja idem da sebe dajem, ti uzimaš me uporno, kao da ne znaš da sanjat ću te ponovo. Tako želim da
sati i 11 minuta. Lepo se razdanjuje, to jest lepo se podižu temperature u Srbiji. Temperature su nam sada između 5 i 10 stepeni u celoj zemlji, osim Sjenice gde je nula i Kopaonika gde je i dalje minus 7. U svim ostalim delovima naše zemlje je baš onako lepo i prijatno prolećno jutro, a bit će još toplije. Kao što rekoh, između 5 i 10 stepeni su temperature, tačnije samo je jedna desetka i to u Zaječaru i tri petice u Dimitrovgradu, Pirotu i Vršcu. U svim ostalim gradovima, dakle od 6 do 9 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 7, u Kragujevcu i Nišu 6 stepeni, danas najviša dnevna temperatura između 12 i 15. Ako imate bilo kakvu mogućnost, preporučujemo jednu lepu i malo bržu šetnju po ovako lepom danu, a možda ta šetnja može da uključi i jedno malo dobro delo zvano davanje krvi. Danas se krv može dati u 5 gradova u Srbiji. U Beogradu uobičajeno u Institutu za transfuziju krvi svakog radnog dana od 7 ujutru do 7 uveče, takođe i na punktovima na Vojno-medicinskoj akademiji i Kliničko-bolničkom centru Zemun. Danas i na Čukarici dežura autobus ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od 9 do 14. U istom tom periodu krv se može dati u Žagubici u tehničkoj školi, a od 9 pa do 15 krv se daje u Domu zdravlja Veliko Gradište, zatim u Domu Crvenog krsta u Požarevcu i u Centru za kulturu u Smederevu. Od danas pa do 13. maja aktuelan je i konkurs za upis dece u vrtiće. Zahtevi se mogu podnositi elektronski putem usluge e-vrtić na portalu e-uprave, a preliminarne liste upisane dece biće objavljene 6. juna.
Kaži, znaš. Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. U zajedničkoj izjavi visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja i komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelija povodom izbora u Srbiji navodi se da Unija pozdravlja učešće svih političkih snaga na izborima nakon angažovanja u međustranačkom dijalogu koji je omogućio Evropski parlament. Borelj i Varhelji su ocenili da su glasači mogli da biraju između različitih političkih opcija, ali i da je niz nedostataka rezultirao neujednačenim uslovima favorizovanjem nosilaca vlasti. Putovanje u druge države najbolji je način da se upoznaju kulture i običaji, pogotovo za mlade. Program Erasmus Plus pruža veliku šansu upravo mladim ljudima da vozom obiđu evropske zemlje. U okviru inicijative Discover EU, koja je deo Erasmus Plus programa, mladi od 18 godina iz Srbije i drugih zemalja mogu da se prijave na učešće dva puta godišnje, u proleće i jesen, a odabrani kandidati dobijaju mogućnost samostalnog putovanja po Evropi. Sve prijave se vrše preko Evropskog portala za mlade. Uslove za prijavljivanje potražite na ovom portalu kao i na europa.rs. Prijave su otvorene od 7. do 21. aprila. Muzičko nasleđe Šabana Bajramovića i Esme Redžepove, proslavljenih pevača iz Niša, na svetsku džez i muzičku scenu promovisao je upravo Nišvil festival. Danas se u savremenom muzičkom stilu razvija nova generacija romskih muzičkih stvaralaca, među njima i band Raw Jazz, Roma Jazzing Europe. Zahvaljujući njihovim nastupima, ovog proleća će se romska muzika i muzika Balkana čuti na festivalima u Francuskoj i Belgiji. Band čine mladi muzičari iz Srbije, Francuske i Belgije. Istovremeno na EU for Balkans festivalu u Beogradu, mladi umetnici poput Silvije Sinani iz romskog rap benda Pretty Loud mogli su da podele iskustva i razmišljanje na temu osnaživanja žena i inkluzije. Njihove priče, a i muziku, poslušajte na europa.rs.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
U Srbiji, prema procenama udruženja, broj slepih i slabovidih dostiže 12.000. Zahvaljujući pametnoj rukavici koju je razvio mladi tim preduzeća Anoris Technology, slepe i slabovide osobe moći će lakše da se orijentišu u prostoru, da prepoznaju boje, novčanice i objekte, a staratelji ili prijatelji će moći da prate njihovo kretanje. Pored ostalog, rukavica omogućava orijentaciju u prostoru, detektuje udaljenost u odnosu na predmete. Jedna od potencijalnih korisnica ove rukavice je i Milica Ćirić, novinarka.
Ova rukavica meni može da pomogne u samostalnom životu i sve njene funkcije mogu da olakšaju moj samostalni život i kao što su prepoznavanje boja i novčanice, znači ostalog. Pojava ovog uređaja će svakako moj život učiniti lepšim i jednostavnijim i to jeste nešto što bih ja svakako koristila, zato što je nešto revolucionarno što do sada nismo imali, a jednostavno i praktično jer se sve to nalazi na tvojoj ruci.
Potencijal ovog inovativnog projekta prepoznao je Fond za inovacionu delatnost, koji je zahvaljujući sredstvima Evropske unije podržao razvoj pametne rukavice Anora, pre svega hardvera. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
mene štiti to što zna. Ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Novi studijski album regionalne dive, Nede ukraden.
Jedva čekam dobri.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Devet je sati i 27 minuta. Pratite jutarnji program Radio Beograda. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević izjavio je za RTS da će sve kompanije koje stavljaju naftne derivate na tržište od 1. jula morati da imaju operativne rezerve koje će ove godine biti na nivou od 4 dana. On je rekao da se iz godine u godinu povećava taj broj dana i da ćemo u jednom trenutku doći i do 10 dana, što je prilično velika zaliha. On je rekao i da je dobra vest da je Evropska unija skinula Srbiju i Zapadni Balkan sa liste sankcija za uvoz nafte. Naveo je i podatak da oko 70% dizela i 85% benzina koji se potroše na tržištu Srbije potiču iz prerade nafte u rafineriji nafte Pančevo. Samim tim svaki poremećaj u dopremanju sirove nafte podrazumevao bi jako veliki nedostatak derivata, rekao bih slobodno nenadoknadiv, izjavio je Mićević gostujući jutros u jutarnjem dnevniku Radio Televizije Srbije. Mi ćemo uskoro u našem programu čuti šta se to kroz istoriju dogodilo baš na današnji dan, 11. aprila, a za desetak minuta ćemo u program uključiti i koleginicu Natašu Raketić koja se javlja sa Dana radija na Zlatiboru.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1904. godine rođen je Đurđe Bošković, istoričar umetnosti i jedan od najznačajnijih istraživača srpske srednjevekovne arhitekture. Bio je počasni član Arheološkog i Društva konzervatora Jugoslavije i jedan od osnivača Naučnog društva Srbije. Đurđe Bošković je o spomenicima kulture govorio 1975. godine.
Spomenici kulture na neki način kao reflektori osvetljavaju jedan deo naše prošlosti. Na nama je da te reflektore usmerimo u stvari prema budućnosti. I to kao pokazatelje za ono što je bilo, a ne kao putokaze za budućnost. Poštovanje i ljubav prema dostignućima u prošlosti, našim i čoveka uopšte, osposobit će nas da se sa elanom, sa strašću i sami opredelimo za stvaranje, za stvaralaštvo i u budućnosti, i mi, i generacije koje dolaze za nama, ali da stvaramo nove vrednosti, one vrednosti koje odgovaraju našim potrebama, ne imitirajući ono što je ostalo.
11. april obeležava se kao dan oslobođenja nacističkih koncentracionih logora. Ustanovljen je u znak sećanja na 11. april 1945. godine, kada su oslobođeni zarobljenici iz logora Buchenwald u Nemačkoj. U arhivi Radio Beograda čuvaju se neka svedočanstva zatočenika u nacističkim logorima.
To je tako išlo lančano. Svaka nova grupa koja dođe, one radnike koje su ispred njih radili, oni njih spaju.
Od trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na koje je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili, odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
11. aprila 1948. godine počela je izgradnja Novog Beograda. Tokom prve godine gradnje u radnim akcijama je učestvovalo oko 5000 mladih ljudi. Prva faza izgradnje trajala je do 1950. godine, a dve godine kasnije formirana je opština Novi Beograd. Na današnji dan 1977. godine preminuo je francuski pesnik Jacques Prévert. Napisao je zbirke poezije, reči, Čari Londona, Kiša i lepo vreme, Veliki prolećni bal i druge.
Septembar je raspust koji se oporavlja, leto je već u prvom snu. Između drveta dobra i zla i zemljene kore, Božji prst je ostao uklešten. Sunčev spektar legao je na jedan krov, bacio je u oluk svoje zlatno žezlo, prebacio je preko sebe noćno plav pokrivač. Ali na novoj novcatoj ploči od škriljca praćaka se otisak prastare ribe i budi ga. A i glas pokrivača krovova, koji pevuši svoju svakodnevnu operu, 11 sa 11, 8 sa 16, 9 sa 12, staklo staklara, malina iz malinjaka, 11 sa 11.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with bees to share my fire, I'll comb my hair in scallop bands, beneath my laundered cap and watch my cool and fragile hands lie light upon my lap. And I will have a spree of camp with place to kiss my throat. I drew my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and spill my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with lace to kiss my throat. I drew my curtain to the town and I'm a purring note. When I'm old and comfortable and done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comfortable and done with this design, with peace to share my with peace to share my.
Tačno je 9 sati i 40 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo kroz etar otputovati do Užica, tačnije do Zlatibora, izvinjavam se, gde se nalazi naša urednica Nataša Raketić. Na Zlatiboru se održavaju radio dani i ona ima zanimljivu sagovornicu. Biće inače zanimljivo što se tiče tema o kojima će se govoriti na ovim danima, ali da prepustimo Nataši da nam prenese malo više i atmosferu i detalje. Dobro jutro, Nataša, kako je na Zlatiboru, jel se smrzavate?
Na Zlatiboru je snežno, trenutno je prijatnih 5 stepeni, juče je bilo znatno hladnije, ima snega, možda ne baš makar ovde u centru Zlatibora za skijanje, ali sasvim sigurno na Torniku ima i skijaša i zaista mislila sam pošto nije raspust i pošto nije jek zimske sezone, ipak je sada već skoro polovina aprila, da nema toliko turista, međutim Zlatibor je pun, što govori u prilog tome da je ova planina zaista vrlo interesantna i primamljiva bez obzira na godišnje doba. A sada posle ove reporterske slike o vremenu, Mišo, da kažemo nešto i o temi koju si ti najavio i događaju koji i ekipa Radio Beograda prati na Zlatiboru. Reč je o 23. radio danima koje organizuje Udruženje komercijalnih radioemitera RAB Srbija i zaista Radio Beograd već godinama sarađuje sa ovim udruženjem, a proteklih godina bili smo onako u specifičnoj situaciji kao radio industrija uopšte i u našoj zemlji i u celom svetu na kraju krajeva zbog pandemije koronavirusa i sada čini se makar i po utisima koje prenose vlasnici radiostanica, predstavnici institucija koje prave zakonske okvire za funkcionisanje naših medija, stručnih službi u RATEL-u, u REM-u i tako dalje, u Ministarstvu kulture naravno. Utisak je da se nekako stvari malo vraćaju u neke normalnije tokove i brojne su zanimljive teme ovde na Zlatiboru predviđene za otprilike nekih pola sata, odnosno 15 minuta, sada već čućemo priču o tome o mladima i radiju, dakle šta je to što mladi vole da slušaju na našem programu. Potom sledi nam veliki panel u kom će učestvovati i predstavnik Radio Beograda, odnosno direktorka tehnike Zorana Bojičić, govorit će o DAB plusu, odnosno o digitalizaciji radija i o perspektivi 5G mreža, o tome će govoriti predstavnici Telekoma i Ratela, a onda sledi za mene jako interesantna tema, a verujem i za naše slušalce, jer zapravo bez njih ova tema ne bi ni postojala i zato je tu moja sagovornica Goranka Jednak Maksimović, predstavnica Radio Dana Evrope ili Radio Days Europe, koju ću pozdraviti i zahvaliti što govori za Radio Beograd.
Dobro jutro i dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograd je jedan i hvala vam za ovo, za ovaj lep uvod i lep reportersku sliku sa Zlatibora. Verujem da je zapravo slušalcima Radio Beograda poznata zvučna slika Zlatibora koju uspešno prenosi već dugi niz godina, a ne samo reporteri i novinari Radio Beograda, već i slušalci iz ovog kraja.
Baš tako. Tema kojom se ti baviš je radio dve godine posle pandemije, odnosno šta smo kao medijski radnici preživeli zajedno sa našom publikom u protekle dve godine. Mi ćemo se posebno osvrnuti upravo na taj odnos radija i publike. Postoje brojna istraživanja o tome šta se sve dešavalo sa medijima. A šta se u stvari dešavalo sa radijom? Radio dve godine kasnije je radio je medij kome se najviše veruje, ali sigurna sam da postoje još neke stvari koje ne znamo.
Svakako. Dakle, ono o čemu ću ja govoriti zapravo danas našim kolegama jeste šta nam je donela, odnosno šta nam je odnela pandemija i šta se zapravo desilo za ove dve godine sa radijom. Radijom kao medijem, jer radio kao medij za ovo, u ovom vremenu krize, kao i uvek u doba krize, je tu vrlo blizu, brz je i on je taj, da tako kažemo, medij od poverenja. Zasigurno da je slušaocima radija ova kriza odnela bliskost, odnosno vreme koje je radio uvek imao sa svojim slušaocima, to su prime time termini, dakle jutarnji driving time i popodnevno vreme kada se ljudi vraćaju sa posla. Dakle, taj naš boravak u kućama je promenio i naše navike. Evo pitanje za slušaoce Radio Beograda, kako oni sada u ovom trenutku, gde nas slušaju? Da li nas zaista slušaju u prevozu, oni koji su se vratili i odlaze redovno na posao svakoga dana? Ili sada već slušamo radio kod kuće? Kako izgleda slušanje radija kod kuće? Da li u porodici ponovo dolazimo u situaciju da je radio mesto okupljanja, da je to medij, da je to uređaj koji ne mora nužno da ima centralno mesto kao i u prošlosti, što je sredinom početkom 20. veka imao kao mesto koje pruža informaciju. Ali da li slušamo radio u kući, odnosno zvučne sadržaje koji su ona sljedeća stepenica, da li slušamo u slušalice, da li imamo pametne zvučnike, da li imamo neki sistem, pa svi u porodici slušamo isti program. Da li mlađi slušaju svoju muziku, stariji slušaju nešto drugo? Da li nas radio, to je zapravo ključno pitanje, radio koji nas povezuje? Da li sada dve godine kasnije, zapravo zato što smo toliko bili usmereni jedni na druge, što je dobro, smo došli u situaciju da jedan takav medij koji je širok, zapravo treba da slušamo odvojeno, pojedinačno, intimno, samo u našim slušalicama, u našim ušima, to je ono što nam radio pruža.
To je baš interesantno pitanje i evo nama dobra ideja da u jednom našem pitanju jutra u kontakt programu baš razgovaramo sa slušalcima o tome kako sada slušaju radio dve godine evo posle pandemije, iako još uvek traje, ali dakle ne tim intenzitetom. I ono što je također interesantno, dakle radio se, kao što si sama rekla, sve više sluša u pokretu, međutim radio se sve više sluša odloženo. To nije uobičajena praksa za radio kao linearan, dinamičan, brz medij, više je to negde karakteristika za duge formate na televizijama, ali evo i radio posljednjih nekoliko godina kroz podcast forme zaista izlazi u prvi plan sa tim nekim novim medijskim sadržajem koji nudi publici.
Jeste, upravo jer radio zapravo jeste medij koji najviše ide u korak sa tehnologijom i može da, ja bih rekla da internet nam nije doneo ništa loše ni jednom od starih medija, da tako kažemo, tradicionalnih medija, offline medija, kako god hoćemo to da nazovemo, naprotiv. I štampa se nalazi na internetu, ima svoja internetska izdanja. I televizija ima svoje izdanje na internetu. I radio ima svoje izdanje na internetu. To što smo mi naučili da slušamo radio kao linearni sadržaj koji je u tom trenutku živo izgovorena reč, podsjetit ću da zapravo naš sam početak radijskog emitovanja je i emitovanje muzike uživo zajedno sa najavljivačem programa, odnosno onim koji daje tu konekciju prema onome ko prima poruku. Sve je to nešto što linearni radio i dalje će ostati. Jer i u vremenu koje dolazi, gdje imamo sve više veštačke inteligencije, odnosno algoritamskih sadržaja, sadržaja koji su sintetizovani, tako imamo već programe koji zaista imamo veštačke glasove, odnosno sintetizovane glasove koji proizvode, na primjer, sportske vesti, jer su one sastavljene, one su po strukturi rečenice jednostavne i sadrže kombinaciju brojeva i jednostavne su za konstruisanje što se tiče samog algoritma. Dakle, ipak ćemo imati i dalje nešto što je odlika radija, a radija jeste glavna odlika linearnost. Prezentnost u trenutku kada se izgovara reč. Sadržaj na zahtev i ono što je odloženo slušanje prethodno linearno emitovanog programa ili samo pojedinačni sadržaj koji se priprema zato da bi bio slušan na zahtev ima potpuno drugačiji motiv nas kao slušalaca zašto ciljano hoćemo da idemo po, taj, po tu neku informaciju i taj sadržaj. Nije, moje duboko uverenje je da, je da će radio kao linearni medij opstati jer je pitanje veze koju omogućava sa onim ko konzumira poruku ono što nas čini ljudima. Zasigurno da svako od nas poslanika koji se bavimo radijom i radimo u radiju najviše zapravo treba da razmišlja o tome kako da podmladimo našu publiku i kako da onima koji tek sada stasavaju saznaju da zapravo postoji nešto što se zove linearno emitovanje, nešto što se zove radio i šta je zapravo radio. Jer vi sada kada uđete u vrtić, vi kada pitate decu šta je radio, pitanje je da li ćete imati odgovor da je to možda neka kutija ili da je to možda neka plastično nešto što možda ima kod baki ili dede u nekom...
Da, i gde žive mali ljudi nevidljivi koji oni ne znaju i pitaju se kako su mogli da stanu u tako mali prostor.
Naprimer, ili su možda već saznali o tome da je to nešto što je možda iz nekog drugog vremena nije za njih, jer za njih njihovi mali ljudi žive u ekranima pametnih telefona, a rekla bih vrlo brzo i iz zvučnika pametnih zvučnika, što je nešto što mu se posebno radujemo i ispred konferencije Radio Days Europe. Verujemo da će se nastaviti intenzivno zagovaranje posebno naših jezika koji nisu veliki jezici u smislu velikog broja govornika jezika, da se radi zapravo na tehnologijama koje obrađuju ne samo text to speech, znači tekst na govor, speech to text takođe, znači verzije koje donose baze kako bismo mogli da razgovaramo i na srpskom sa uređajima koji će vrlo brzo zapravo razgovarati između sebe, razgovarati kada stavimo pod znake navoda, dakle komunicirati jezikom između sebe, već je to da tako kažem vrlo moguće i prisutno.
Apsolutno, to je moguće komande glasom, naročito na hibridnim radio uređajima u našim automobilima. Pomenuli ste konferenciju Radio Days Europe, odnosno Radio Dani Evrope, jako važna za medijsku i radijsku, pre svega industriju. Kada sagledate ono što rade radio stanice u Evropi, gde je prilično odmakao i proces digitalizacije i dosta stanice već na DAB plusu, kod nas taj proces nešto sporije ide, ali programski kada gledate sadržaj, kako su formatirane emisije, kako biste ocenili ono što radi recimo Radio Beograd, što radi komercijalni emiteri prema onome što se dešava na javnim servisima širom Evrope?
Rekla bih da smo mi na pravom putu da dobro se pripremimo za ono što je uveliko pred vratima i u našem dvorištu i da mu raširimo ruke i da kažemo dobrodošli, poželimo dobrodošlicu, a to su zasigurno sadržaji koje radijski ljudi, da tako kažemo, odnosno proizvođači audio sadržaja, možda šire rečeno, pripremaju i koji se na zahtev konzumenta, odnosno u ovom slučaju slušaoca, ređaju, nižu prema svakom od tih slušalaca ili konzumenata. Dakle, to je visoko personalizovani govorni sadržaj koji može biti prožet i muzičkim izborom, a nužno ne mora, gde ono što radio stanice i komercijalni i javni servisi u našoj zemlji, ali i ovde u našem regionu, da kažem Zapadnog Balkana, proizvode da su to zaokruženi programski sadržaji koji omogućavaju i pretraživanje po temi, po govornicima, znači jako mnogo meta podataka, jako mnogo tehnologije koju treba implementirati, koje se ne treba plašiti i treba joj pružiti šansu da bi naši slušaoci i da bismo mi kao slušaoci mogli dalje da uživamo u fantastičnim pejzažima koje pruža zapravo zvučna slika koju može radio da prenese.
Upravo ta popularizacija i vraćanje govornom sadržaju je nešto što Radio Beograd neguje. Mi smo to na vreme prepoznali, da ne kažem nikada nismo od toga ni odustajali, i naši slušalci to mogu da čuju i na podcastu i naravno na našem linearnom programu. Muzika se nekako preselila na muzičke agregatore, ali je i dalje veoma prisutna na radiju. Pa sada bih se zahvalila Goranka na ovom razgovoru i naravno našim slušalcima ponudila malo i muzičkog sadržaja i naravno uz jedan veliki pozdrav sa Zlatibora. Hvala vam puno što ste govorili za naš program.
Hvala i vama i svako dobro i dobrodošli na Zlatibor i dobrodošli na Radio Days Europe.
Pratit ćemo i ono što se dešava na konferenciji Radio Dani Evrope. Mišo, nadam se da i našim slušalcima kao i vama u studiju bila ova interesantna priča o radiju u 21. veku, odnosno onome što tek dolazi za naš medij.
Jeste, Nataša, hvala mnogo i tebi i tvojoj sagovornici i očekujemo naravno i još neki materijal kada se vratiš sa Zlatibora. 9:54 i polako smo stigli i do kraja našeg jutarnjeg programa koji je počeo još u 6:30. Od tada sa vama su bili Tea Dimitrijević, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate u ovom lepom i sunčanom danu koji je pred nama. Što se tiče programa Radio Beograda, u nastavku ćete čuti u 10 naše najnovije vesti, a u 10:05 počinje magazin Na Prvom, kao i svakog dana trajaće do 13 sati ovog prepodneva. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić.
When all the time can empty all by the hands of baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Time. I was holding her hand, her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home and she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl on a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand.